În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mergi la casa ta și spune tuturor cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Iubiți credincioși și credincioase, sunt ultimele cuvinte din pasajul evanghelic citit în duminica 23-a după Rusalii și care este concluzia unui eveniment important care se petrece în ținutul ghergesenilor sau gadarenilor. E vorba de vindecarea unui om posedat de un demon sau de un grup de demoni. Este o problemă a minunii și adeseori cădem în eroarea de a lua ca subiect principal al acestui text pe diavolul și ai dat diavolului foarte multă importanță. Dar cel care este de fapt subiectul și eroul, am putea spune, acestui text evanghelic este poporul, reacția omului la intervenția lui Dumnezeu. Este, pe de altă parte, Hristos în calitatea Lui de Dumnezeu și Cel care suferă odată cu suferința umană. Cel care empatizează profund în fiecare celulă umană, pentru că numai El s-a făcut om, Dumnezeu fiind. Și acest lucru este legat de minune. Noi căutăm minunea. Sfântul Ioan Evanghelistul în Evanghelia sa și după aceea și Sfântul Pavel acordă destul de mult spațiu lui minunii. Sfântul Ioan, de exemplu, în Evanghelia sa pune în gura Mântuitorului anumite expresii pe care el le-a rostit când era încă pe pământ și care atunci când a început să-și propovăduiască Evanghelia n-a fost crezut. Iar oamenii așteptau să vadă semne și el le spune în capitolul 4, dacă nu veți vedea semne și minuni, nu veți crede. Cu alte cuvinte, dacă nu palpați, dacă nu raționați, dacă nu vedeți ceva extraordinar, n-aveți capacitatea de a crede. Iar mai târziu, în capitolul 12, spune, după ce începe să facă minunile, și deși am făcut atâtea minuni înaintea lor, ei tot nu credeau în Hristos. În urmă cu câteva zile, am fost invitat în Iași la un colegiu să vorbesc despre modele de sfinți în preajma Sfintei Cuvioase Parascheva, la tinerii adolescenți. După ce am avut prezentarea respectivă, am avut posibilitatea de a primi întrebări. Ce credeți că m-au întrebat copiii? Ați văzut vreodată diavolul? Dar n-am vorbit despre diavol. Cum arată? Sau, ce minuni a făcut cu dumneavoastră Sfânta Parascheva? Și am tras concluzia că în spatele educației pe care noi o facem, am scos credința din spațiul naturalului și o punem în spațiul senzaționalului prin cultura mediatică pe care o promovăm și care ne îndoctrinează în permanență. Când în orice emisiune se vorbește despre credință, automat este legată de un lucru senzațional care s-a întâmplat undeva, un preot care face cine știe ce, o clarvăzătoare care spune nu știu ce, sfârșitul lumii care este prevăzut de nu știu cine și alte și alte lucruri care ies din spațiul naturalului. Sfânta Evanghelie de astăzi, iubiți credincioși, tocmai încearcă să ne spună că sentimentul și trăirea credinței nu ține nici de existența celui rău, nici de minune. Nu ne trebuie minune ca să credem. Nu trebuie să așteptăm minuni ca să credem. Și Sfântul Evanghelist Ioan a intuit lucrul ăsta. Când a spus că oamenii așteptau minuni și Hristos le-a făcut minuni și dacă n-a fost să creadă, n-au crezut nici dacă le-a făcut minuni și dacă a înviat oameni. De ce oare așteptăm senzaționalul, paranormalul și supranaturalul? De ce nu putem să luăm ca model pe cineva? Spuneam lucrul acesta pentru că am constatat că mesajul nostru în ceea ce privește spațiul credinței nu mai este auzit cum trebuie și perceput cum trebuie. De ce ne este greu să alegem modele și să căutăm modele în credință și ne este mult mai ușor să cerem, să vedem lucruri senzaționale? De ce ar trebui ca acest lucru să fie condiționat? Actul credinței în sine ar trebui să fie condiționat de existența unor lucruri extraordinare. Spațiul credinței, iubiți credincioși, ni se spune în Sfânta Evanghelie, este un aici și un acum, pe care trebuie să-l folosim pentru un viitor de care știm sigur că va veni, pentru că a fost prevăzut de însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Spațiul credinței nu înseamnă să vezi lucruri extraordinare, ci să înțelegi cum să alini suferința aici și acum. Asta ne spune Mântuitorul Iisus Hristos. El vine cu corabia în Ținutul Ghergesenilor și se arată acolo că un om care era demonizat, posedat de un demon, care nu mai purta îmbrăcăminte, vă închipuiți cam ce era, și care nu locuia în case, ci în gropi de morminte. Ne închipuim cam cât de violent se manifesta această posedare demonică, așa încât mulți oameni nu se mai îndreptau pe drumurile acelea, ci fiecare căuta să meargă prin alte locuri. Ori în aceste condiții, Mântuitorul Iisus Hristos se îndreaptă către ținutul acesta și ni se spune că îi poruncea Duhului celui necurat să iasă din omul acela. Iar Duhul a răspuns prin gura lui spunând: ce ai cu noi, Fiule al lui Dumnezeu celui preanalt? De ce ai venit înainte de vreme să ne chinuiești? Cu alte cuvinte, iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos vine și vede suferința. El n-a făcut o minune ca să impresioneze pe ceilalți. El a venit, a găsit această stare deplorabilă a condiției umane pe care încearcă să o rezolve, să elibereze pe acest om din suferința pe care o purta. Deci Mântuitorul nu condiționează credința de lucruri ieșite din comun. El poate să facă minuni sau poate să refuze să facă minuni atunci când nu este credință. Credința determină minunea. Nu minunea determină credința. Cel care crede poate să facă și să vadă lucruri care nu sunt ușor receptate de rațiunea umană. Iată de ce Mântuitorul, conștient fiind de cine este și ce misiune are de făcut, într-un alt loc, în Evanghelia după Matei, spune că atunci când a văzut la oameni necredință, a refuzat să mai facă minuni. E vorba despre întâlnirea cu fariseii, saducheii, care credeau în înțelepciunea aceasta a lumii și în puterile lumii. Și spuneau, și se spune că aceștia se sminteau întru el, iar Iisus le-a zis: nu este proroc disprețuit decât numai în patria și în casa lui. Și acolo, adică în Capernaum, n-a făcut multe minuni din pricina necredinței lor. Asta ne arată că Dumnezeu nu lucrează ca un fel de mașină de făcut minuni, ci că El interacționează și că este ființă personală și rațională. De aceea Dumnezeu, când a făcut pe om, i-a dăruit două lucruri esențiale care fac parte din ființa dumnezeiască: libertatea și capacitatea de a iubi. Dacă putem să înțelegem aceste două lucruri și să le trăim cum se cuvine, ne asemănăm cu Dumnezeu. Cel care iubește dă libertate. Și cel care înțelege și trăiește libertatea, știe și să iubească și iubește responsabil. Cel care nu iubește, nu are libertate și nu îngăduie libertatea nimănui. Demonul din Evanghelia de astăzi este cel care suprimă libertatea omului, îl scoate din spațiul lumii în care trăiește, din comunitatea în care trăiește, nu-l mai lasă să locuiască în case, ci în grob de morminte, nu-i îngăduie să țină îmbrăcămintea pe el, ci îl poartă spre oprobriu public și spaima celorlalți în crize de violență și gol prin pustie. Pentru că demonul, iubiți credincioși, nu iubește. El poate să și creadă, dar nu se smerește și nu iubește. Pentru că iubirea conduce și la smerenie. Și de aceea demonul așadar, neavând el însuși libertate, pentru că a refuzat libertatea în Dumnezeu, preferă să răpească libertatea tuturor și să-i facă robi. Robi ai lui, robi ai propriilor patimi, robi ai unor apucături care se reflectă și asupra celor din jurul nostru. Pentru că, din păcate, nu putem să neglijăm existența răului în lume. Nu este lucrarea lui Dumnezeu. Este doar îngăduită de Dumnezeu pentru a-i arăta că și demonului i-a dat libertate de la început. Demonul a putut să rămână cu Dumnezeu, dar a refuzat lucrul acesta. Are libertatea de a ispiti, dar nu are libertatea de a decide asupra vieții sau morții cuiva. El poate să chinuiască, poate să posede, însă numai Dumnezeu hotărăște când și cum își sfârșește cineva viața. Și aici n-aș vrea să insist sau să merg mai departe asupra problemelor legate de viață și de cine are dreptul să păstreze sau să ia viața cuiva. Părinții Bisericii, atunci când au vorbit despre posesia sau posedarea de către demoni, au vorbit făcând o anumită categorisire. Și Sfânta Scriptură ne confirmă aceste categorii. În ce formă se manifestă demonizarea? Ei spun că o primă categorie, și este cea la care facem referire în textul de la Evanghelia după Luca, este demonizarea sub forma aceasta violentă. Fie că sunt pur și simplu posedați și nu mai au personalitatea proprie, ci în om se manifestă personalitatea răului, fie sunt lunatici, și avem cazul copilului lunatic în Sfânta Evanghelie, cel care își schimba comportamentul în funcție de fazele lunii, fie anumite dereglări nervoase ale unor oameni care, datorită unor păcate nemărturisite, ajung să se comporte ca și cum nu mai au propria personalitate, ci altcineva le dictează sau influențează în actele pe care le fac. Nu vorbesc aici de epilepsie, nu vorbesc de problemele de boli nervoase sau psihice de tip melancolic sau de altă natură. Acelea sunt probleme de medicină. Noi vorbim aici despre cazuri în care oamenii sunt afectați de anumite probleme duhovnicești, spirituale, pe care fie nu le-au împărtășit cu nimeni, fie îi urmăresc și până când reușesc să scape de ele, au această dublare de personalitate, cum o numesc psihologii, care de fapt înseamnă o anumită influență mai mare a unei puteri rele. Pentru că aceste puteri totuși există și o să vedem că avem cea mai la îndemână rugăciune care ne menționează existența lor. O a doua categorie de oameni care nu iubesc, care sunt cumva demonici, ne spun părinții bisericii, sunt ereticii, ereziarhii, sectarii. Adică cei care consideră că au monopolul adevărului, nu iubesc pe ceilalți oameni decât dacă trec la secta lor și, făcând lucrul acesta, îi practic cu Biblia în mână, îi deturnează de la adevăr și de la iubirea lui Dumnezeu. și consideră că adevărul este făcut, găsit și practicat numai de cei care sunt parte din structura lor, din existența comunității lor. Acest lucru nu este o invenție a unor părinți, ci este la fel în Sfânta Scriptură. Ni se spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, versetul 44, despre cei care nu înțeleg cuvântul lui Hristos și care nu dau ascultare, să citim cu 43, spune, fiindcă nu puteți să dați ascultare cuvântului meu, le spune Iisus ascultătorilor, voi sunteți din tatăl vostru diavolul și vreți să faceți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigător de oameni și nu a stat într-o adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăiește minciuna, grăiește dintr-o ale sale, căci este mincinos și tată al minciunii. Dar pe mine, spune Iisus, fiindcă spun adevărul, voi nu mă credeți. La aceeași notă, Sfântul Apostol Pavel, după ce a predicat Evanghelia la neamuri, a constatat că în urma lui veneau oameni care îi deturnau sau introduceau îndoiala în adevărul spuselor lui. De aceea el spune la un moment dat, dacă altcineva va veni și va vesti o altă Evanghelie decât cea pe care v-am transmis-o eu, chiar înger din cer, dacă ar fi, să nu-l ascultați, pentru că este anatema. Iar în epistola a doua către Corinteni, scrisoarea pe care o trimite el corintenilor, le spune că vin după mine, zice el în capitolul 11, unii ca aceștia mincinoși care nu sunt apostoli, ci sunt lucrători vicleni care iau chip de apostoli ai lui Hristos. Cu alte cuvinte, cu aceeași carte în mână, cu Sfânta Scriptură în mână, sunt oameni care îndepărtează pe oameni, pe credincioși, de la închinarea adevărată în Iisus Hristos. Și în sfârșit, o altă modalitate de a manifesta această influență a răului în viața noastră este categoria pe care părinții o numesc categoria pătimașilor. Celor care au anumite patimi de care nu vor sau nu pot să se dezbare. Dar nu pot, eu nu cred în acest nu pot, eu cred că nu vor. Mai zilele trecute îmi spunea cineva că s-a căsătorit de câteva zile și din cauza că după ce s-a căsătorit a aflat că soțul ei este dependent de jocuri de noroc, se pregătește divorțul. Ori o viață, iată, o viață care din start a plecat greșit datorită minciunii, el n-a spus niciodată prietenei și apoi soției sale despre ce este vorba, iar după aceea, când s-a aflat, el a spus, nu pot să mă las de asta. Și viața lui este destinată clar, atâta vreme cât nu va lua decizia liberă de care spuneam, că Dumnezeu ne-a dat libertate. Dacă nu ia decizia liberă de a face priorități, de a-și pune ierarhizare, de a-și face o ierarhie și a pune prioritățile de cuvință, rămâne să facă ceea ce îi șoptește altcineva. O altă autoritate decât propriul eu. Și pentru asta e în stare să-și sacrifice viitorul vieții. Nu mai spun de multe altele care sunt legate de alte patimi, arghirofilie, clevetire și multe altele. Deci așadar, iubiți credincioși, să nu credem totuși că demonul nu există. Demonii există. Mântuitorul însuși, prin formula în care se adresează, arată că nu sunt simple forțe, ci că sunt ființe care judecă, ființe raționale și care au conștiința propriei identități. Că atunci când îi poruncea, i-a spus, care este numele tău? Deci este o entitate cu nume, cu o anumită, care posedă în sine o substanță. Este forma concretizată a substanței și este substanța răului. Și de aceea se spune mai departe că nu este numai unul, ci că sunt mai mulți. Pentru că nu se poate ca într-o singură entitate să existe răul absolut. De aceea este mulțime de demoni, fiecare manifestând răutatea în diferite forme. Și noi știm că există și Mântuitorul ne avertizează că trebuie să fim treji și activi în cele către Dumnezeu, introducând în însăși rugăciunea domnească, Tatăl nostru, formula care ne atestă existența răului. Exact în final, după ce îl numim pe Dumnezeu Părinte, după aceea, chiar la început, Tatăl nostru, ultima formulă este cine izbăvește de cel viclean sau rău, poniros în limba greacă. Rău e mult mai mult decât viclean, că viclenia este doar o formă a răutății. Răutatea este mult mai profundă și când spunem de cel rău, trebuie să ne așteptăm la orice formă de manifestare a acestuia. Însă în rugăciunea domnească nu irostim numele. Și dacă am căutat în Sfânta Scriptură să văd de câte ori este pomenit numele diavolului, de puține ori. Este pomenit de câteva ori atunci când are loc ispitirea Mântuitorului. În rest, se folosesc tot felul de apelative diferite. Însă numele lui în sine, Diavolo, se folosește de puține ori. Și asta pentru a arăta că nu este important, că este un anonim. Noi simțim efectul lucrării lui, dar nu merită să-i rostim numele. Pentru că cel care face rău, nu merită să fie ținut minte. Cel care nu iubește, nu merită să fie ținut minte. Iar cel care nu iubește, nu merită să-i fie cunoscut numele. Și în felul acesta, demonul este asemănător unor persoane care vor să facă rău fără să se știe cine este cel care face rău. Și au fost și sisteme întregi care au căutat să facă rău fără să se știe cine anume. Dacă ar fi să identificăm acum pe cei care au făcut răul comunist, credeți că există vreunul? Nu e niciunul. Toți vor spune, n-am fost eu. Pentru că nu-i știm. Sau dacă îi știm, vor spune că a fost un sistem, n-a fost o persoană. Ori de aceea, ei se aseamănă cu cei care scriu scrisori anonime și spun multe rele despre X sau Y, dar refuză să se semneze. Așa este și demonul. E cel care nu-și semnează lucrarea. El vorbește, ispitește, înclină spre rău, îndreaptă spre fapte antipersonale și antisociale, dar atunci când trebuie să-și asume lucrarea, se teme, că știe că există o putere mai mare decât el. De aceea el îl interoghează pe Mântuitorul, spune, de ce ai venit înainte de vreme? Cu alte cuvinte, lasă-mi libertatea, pentru că știi că m-ai făcut cu libertate. Libertatea aceasta pe care o căutăm și care trebuie să o găsim, iubiți credincioși, numai după părerea mea în Dumnezeu. Este un teolog occidental care vorbește despre mai multe tipuri de libertăți și el spune că este o libertate evoluționară pe care cu toții am resimțit-o și am trăit-o. E vorba despre evoluția persoanei care e normal să durească libertatea. Este copilul care vrea să scape de sub tutela părintelui. E evoluționară, e firesc la un moment dat să aibă libertate față de părinte. Față de aceasta este libertatea revoluționară, care este mai complicată din cauza că se referă la un sistem social. Și este o libertate care se câștigă în general cu sacrificii, dar care nu rezolvă multe lucruri, din cauza că dacă nu este înțeleasă cum trebuie, un sistem răstoarnă alt sistem și un sistem totalitar este înlocuit cu un alt sistem totalitar. Să nu credem că sistemul capitalist nu este totalitar. Are formele lui de totalitarism uneori foarte mult mai grave și mai adânci decât altele. Ce ne învață Sfânta Evanghelie de astăzi? Ne învață să căutăm libertatea. Să trăim libertatea aceea în Dumnezeu, de care vorbește același teolog, care spune, numai cât timp ești cu Dumnezeu, atunci ești liber. Atunci nu te temi nici de rău, nici de robie, nici de sistem social, pentru că libertatea nu este proiectată în ceva aici și acum, în autorități care greșesc. Libertatea creștinului este proiectată în împărăția lui Dumnezeu, unde se știe că lucrurile sunt rânduite cum se cuvine. Nu este confuzie de valori. De aceea, ca să înțelegem libertatea în Dumnezeu, începem eliberându-ne, spun părinții, de patim și chiar de boală, căutând mijloacele pe care Hristos le-a lăsat la dispoziție. El a tămăduit și a lăsat în biserică taina masului tămăduitoare. A lăsat taina spovedaniei care este tămăduitoare. A lăsat împărtășania pe care când o luăm spunem să fie spre viața de veci, spre tămăduirea sufletului și a trupului, să fie medicament pentru viață veșnică, merinde pentru călătoria ce va urma. Și de aceea e bine ca oamenii să se împărtășească pe cât posibil, cât mai des. A doua învățătură este aceea de a ne arăta dezinteresat iubirea față de semeni. Dacă libertatea ne face asemănător lui Dumnezeu, până acolo încât să putem să-L refuzăm pe Dumnezeu, dacă vrem asta, El ne recomandă și să arătăm iubire sinceră și dezinteresată față de semeni prin milostenie. Modelul Hristos care vine și îl vindecă pe omul cuprins de rău din Sfânta Evanghelie, este modelul care trebuie să fie urmat de toată lumea. Nu trebuie să urmăm un model uman în mod absolutizant. E bine să avem modele. Model de profesor, model de părinte, model de naș, model de sfânt. Dar modelul suprem întotdeauna este Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că cei care sunt modele se raportează și ei la valori mai înalte decât ei. Și valoarea cea mai înaltă la care se poate raporta un om în a deveni model în funcția sau calitatea socială pe care o are, este aceea de a deveni, de a se asemăna și el însuși cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și în sfârșit, o ultimă învățătură legată și de ceea ce trăim noi astăzi, este, iubiți credincioși, să nu ne lăsăm pradă disperării. România trece printr-un moment foarte greu. Au mai fost și alte perioade grele. Dar aceasta pare să fie o perioadă foarte grea când, din păcate, oamenii adeseori recurg la gesturi de disperare. Și asta din cauza că ne raportăm foarte mult la ceea ce este aici și acum. Nu pot să afirm aici dacă cineva este vinovat sau nu. Nici nu avem dreptul să facem acest lucru. Cert este că ceva nu funcționează și atunci, din punct de vedere social, noi va trebui să găsim resursele în noi înșine. Să nu așteptăm de la alții să ne ofere soluții. Pentru că dacă vom aștepta de la alții, vom reintra în istoria specifică a românilor, care au fost întotdeauna conduși de alții. De aceea, este o perioadă grea din punct de vedere economic, deși eu nu cred personal într-o criză economică. Pământul nu produce mai puțin. Noi nu lucrăm mai puțin. La nivel mondial chiar. Sunt aceleași resurse economice. Nu putem vorbi despre o criză economică, în adevăratul sens al cuvântului, ci mai degrabă de o criză financiară. Dar asta nu este de la Dumnezeu. Că Dumnezeu continuă să facă pământul să rodească. Și nimeni nu va suferi de foame dacă muncește. Însă criza aceasta financiară este provocată de om, de sisteme care vor să reorganizeze sistemul mondial de circulație a bunurilor. Și este creată de un om, de oameni dintr-o greșeală. Oamenii lacomi, care instituții pe care biserica nu le-a creat de la început. Pentru că biserica a condamnat cămătăria dintotdeauna. Care au spus, în dorința de a câștiga cât mai mult, au pretins că oferă oamenilor foarte mulți bani pentru a-și cumpăra bunuri, iar oamenii văzând că foarte ușor obții bani pentru a-și cumpăra bunuri și în timp dai bani înapoi, s-a creat acest cerc vicios. în care lăcomia celui care dă nădejdea de a câștiga mai mult înapoi și a celui care a luat mai mult decât îi trebuie, a făcut ca de fapt să se creeze un surplus de bani virtuali. Că nu există bani adevărați, sunt hârtii sau bani virtuali, cifre. Ori prin această criză se va face, probabil, o regândire a paradigmei comerțului și circulației mărfurilor, în care, probabil, moneda în sine va dispărea cu timpul și vom rămâne doar cifre. Noi vom plăti cu un card de plastic, vom face tranzacții cu o succesiune de cifre, noi înșine devenim o succesiune de cifre și acest lucru se poate reorganiza numai după ce umanitatea trece printr-un șoc. Fie un război, fie o criză. Război nu se mai putea petrece și atunci s-a inventat criza. Și va trece. De aceea îndemnul este ca să nu luăm lucrurile în sensul disperării, ci deși ne este greu, să încercăm să găsim soluția la noi înșine, în mediul în care trăim și să căutăm mai puțin să găsim soluția în altă parte, pentru că atunci, într-adevăr, aceasta nu va veni. Deci dacă este să ne ancorăm în ceva, nu vom putea face nici într-un guvern, nici într-un director de instituție, nici într-un patron de firmă. Nu ne vor da soluții. Soluțiile trebuie să le găsim noi și să avem încrederea care ne dă puterea de a merge mai departe, că îl avem alături de noi pe Hristos Domnul. Și dacă Hristos Domnul l-a vindecat pe omul din Evanghelie chiar de o dramă a vieții lui care îl ținea de o viață rob, cu siguranță că ne va elibera și pe noi, mai devreme sau mai târziu, în măsura în care nu vom recurge la lucruri nesăbuite, ci vom arăta mai multă credință, mai multă dragoste și mai multă libertate unii față de alții. Amin.